Radio Deiglan.
Góðir Íslendingar, verið velkomnir að viðtækjunum. Þetta Radio Deiglan í Reykjavík.
Þetta þátturinn einu menniti með viti.
Þetta fjórði þáttur.
Fjórði þáttur, fyrsta tímabil.
Fyrsta tímabil.
Og fyrsti þáttur á
yfirstandi ári. Já, þetta ætti að vera annar þáttur á þessu ári, en hann féll niður í síðustu viku af viðræðanlegum orsökum.
Já, hefði mátt komið veg fyrir það og þetta byrðum við hlustendur og fylgjendur velvýringar.
Og aðdæðandur. Já, en við kannski íhugum að hafa hann tvöfalda en þá.
Núna?
Já.
Já, hefur hann ekki alltaf verið tvöfaldur? Áttum við ekki inni að missa niður einn þá?
Sko, það svolítið, já, sko hlustendur, ég held að við þekkjum flesta hlustendur.
Já.
Og höfum svona leitast við að...
Og höfum hitt á flesta á síðustu bara vikum.
Já, og tölum ekki neitt annað við þá heldur en þáttinn.
Akkurat.
Þannig að við höfum pyntu upp úr flestum skoðanir á þættinum. Og það svona gegnum gangandi að mönnum finnst hann langur.
Já.
En skemmtilegur.
Já.
Og það veltum við fyrir sér. Er það kvörtun eða
kvatning
eða er þetta þakklæti ef hann er skemmtilegur
já.
Er það ekki bara gott að hann sé langur
já. Það er engin sagt að hann væri oflangur
nei, en við höfum nú heimildi samt fyrir því einhverjir hafi gefist svona upp
já
eða hlusta, og hlusta það kannski á hann í nokkrum svona
En er ekki nóg framboða fólki fyrir fólk sem vill bara svona létt með sko
já.
við erum að bjóða upp á annan valkost
þú vilt meina að þetta sé ekki létt með
nei, fólk þarf að setjast niður og gefa sér tíma og hugsa þann boðskap sem að hér er framfærður það að segja flest já. Í dag er kortir 15
minn. Já, eða 6 sekundur
eins
og væn
já það er 6 sekundur,
það er 6 sekundur.
Já.
Við myndum ekki koma miklu að framfæra 6 sekundur
ekki nema alveg það var alveg svona continuous 6 sekundna innslug
já, mörg 6 sekundna innslug
já.
Sko einn af hlustendum okkar hefur Berglind Hallgrímsdóttir henni finnst mikið til þess að þátt að koma
já.
Og hérna og hlustaði á hann af samvískusemi og hún var að velta fyrir sér hvort að við ættum að hafa hann í beinni útsendingu
já, ég hef veltið líka fyrir mér
en sko, og við myndum jafnvel bjóða upp á þá einhvers konar já
samtal
já, að hlustendur geta þú haft eitthvað fram að færa jafnvel hægt að hafa sko til dæmis Twitter feed eða eitthvað svolítið sem menn geta kommenta að sko, maður séð vita því en hugsanlega myndi duga til að byrja með að fólk geti lagt til einhver efni bara komið hugmyndir og það hefur enda gerst
það hefur gerst
en annar hlustandi, Magnús Þór Torfason prófessor við Harvard hann kom með mjög snjalla hugmynd
já.
Og hún var sem sagt svo að við myndum í þættinum gera samantekt á áramóta samantektum
akkurat
þannig að við myndum fara yfir sko ég heldum ekki að við sem við getum kannski svona til þess að meðan að hlustendur er ekki fleiri og þegar hlustendur er í þessum kaliber eins og Magnús Þór óneitanlega er og þetta verðmætur hlustandi
mjög
þá er ekki kannski þá, og það er kannski rétt að taka það fram það geta ekki allir hlustendur sko gert ráð fyrir að við verðum við óskum almennt
nei þetta er
og eiginlega þvert á móti
akkurat.
En í þessu tilviki að þá kannski þarf sérstaka ástöð til að gera það ekki.
Það er þannig. Og hann sérst óskar eftir útekt á útektum.
Já.
Eða samantekt á samantektum.
Já.
Það er náttúrulega ein, hvað maður að segja, nærtæk samantekt. Eða það eru náttúrulega nokkrar.
Já.
Það er fálkaorðan og það eru þetta svona þessi uppgjör önnur sem er um áramót ávörp.
Og, já, það er... Og svo þetta erum við með sko, maður hefur séð sko síðast hefur tókum við þá hringdi hann Hallgrímur Thorsteinsson í mig með hann þættinu stóð hann var þá einmitt að bjóða mér í svona þátt það sem árið hefði verið gert upp en ég komst ekki Það er að segja þegar ég
sko, þú komst ekki í raun og veru af því að þú varst að taka upp þennan þá.
Já. Þannig að sko, þá hefði ég þurft að fara yfir sko, og það sem maður gerir þegar maður ferir þannig þá fer maður, reynir maður að hvort einhver er þegar búin að gera vinnuna, handavinnuna, að fara yfir ári sem var að líða, þegar maður, eins og við heldum við rættum daginn, þá er maður búin að gleyma flestu. Svo var Gísli Marteinn með þátt það sem að Sinnett og Connor söng bakrættir það hlýtur svona teljast að hafa verið töluverðu kvalreiki.
Já. Það er hálfulefili.
Svo sá ég að vefmiðillin eyjan.is, hún hafði farið auðvöldulegina. Hann sendi nokkrum þjóðkunnum álitsgjöfum nokkrum spurningar og svo bara copy-paste inn í það sko, og reynt að finna einhverjar fyrirsagnar. En það mér varst ekki mikið hjálp í því.
Nei.
Og svo þetta eru áramóta sko frétta annálarnir sem að
já, sem flest eru nú kannski að horfa minna á en það gera áður.
Já, ég mig grunar það.
Já, ég held það.
Horfðu þú á þetta?
Nei, ég horfði nú ekki. Ég horfði náttúrulega á áramóta ávarp forsetis ráðherra.
Já. Og það var ákveðin.
Ef ekki byrja bara
nú þekkir þú forsætisráðherra.
Já, við forsætisráðherra þekkjumst.
Þið eru skólafélagar.
Já, við vorum saman í þriðja bekk MR. Sáttum þess að vorum saman í þriðja I.
Já.
Þetta var svona merkilegu bekku fyrir þar sakir kannski helstar að þarna voru nemendur hvaðan æfa að.
Okay.
Það er að segja, það voru ekki, eins og í mörgum bekkjum þá voru kannski 10 úr þessum skóla og 10 úr öðrum skóla, en þarna var bara held ég hafa verið nemið, þetta voru 23 eða 4 nemendur og þeir komu held ég úr 14 eða 15 skólum.
Svona restar, má segja.
Já, þetta voru restarnar sem að þarna fóru inn í þriðja í, en við töldum nú að það væri nú ekki svona á okkar áliti þá, en mér minnir það að verið þannig að ég satt í fremstu röð fremstu sætaröðinni það var stráku við hliðin á mér sem hétt Ormur Karlsson. Svo kom ég og svo kom og milli okkar var Árni Gautur Arason.
Já.
Sem var síðar landsliðsmarkmaður í fótbolta
og fram til þessa sá úr bekknum sem maður hefur kannski notið flotið mest að
já, fram bara það til mjög nýlega.
Þar til mjög nýlega.
Já. Nú þar við hliðina mér var Páll Árnason, man ég.
Já.
Og hliðina honum var Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Já.
Og ég var nú að sjá Sigmund Davíð þá í fyrsta skipti og hann var í mjög minnistætt að hann var í oftast var hann í svona dröppum flaugilsbuxum hvítri skyrtu og í prjónuð vesti.
Já,
þetta, á þessum tíma.
Já.
Það var svona hans outfit.
Þetta er nú þetta er svolítið hugrækt.
Já, þetta er það, hann fór ekki dýna grafgötu með það, hann var strax þá mjög þjóðlegur.
Já, einmitt.
Og jafnvel myndi eitthvað segja þjóðmenningalegur, af því að hann svona fór svona sínar ein leiðir í því og þetta var, og öll hans ímynd á þenn tíma, sko eftir, af því að núna þekkjum að það sem á eftir kom, þá hefði maður geta sagt sér þetta.
Já.
Strax þá
að
þessi maður myndi hefja til vex og virðingar í íslensku samfélagi þjóðleg gildi og þjóðastolt.
Já.
Og í raun og veru hefði hann geta skrifað þetta áramóta ávarp sem við hlustuðum á saman.
Já.
Á gamlaskvöld strax í þriðja í.
Já, og ég það kæmi mér ekki óvart ef hann hefði hreinlega gert það.
Já, og hefði bara átt það.
Hefði bara átt.
Já, það er ekki ósennilegt.
Ég veist hugsa.
Það er sko þriðji, bara Ístofan, bara svo við förum yfir það.
Já.
Samhengi hlutana.
Já.
Ístofan.
Já.
Er næsta stofa við hátíðasal MR.
Þetta er, já.
Það meina þetta er enga tilvílanir.
Þetta er, nei, emmi.
Og þarna situr framtíða forsætisráðherra Íslands.
Og framtíða landsliðsmarkmaður.
Og framtíða landsliðsmaður. Sikkur með
við mér. Báðir eru í því hlutverki að verja.
Að verja
Ísland.
Já, að verja landið.
Hérna, en var hann komin með þessa djúpu rödd, manstu til þess, og kannski svona áfram með það, ég fæst undum að tilfinninguna að þetta sé áreynsla hjá honum, að sko hann sé að reyna sérstaklega að sko sko maður myndi tala reyna að tala með svona meiri þunga því að maður þarf að sína að maður sé að maður sem taka þarf alvarlega að það, það sko það myndi líka útskýra hver hann tala svolítið hægt að því að, að það svona áreynsla sko
Mér skilst á þess að ég viti nokkuð það að ég, sko, ég man nú ekki hvernig hann hljóma á þessum tíma
Nei.
Reyndar má segja að hann sagði ekki með margt
Nei, einmitt
og leti ekki mikið til sín taka kannski að hann var engin galgópi
nei.
Eins og margir eru og en mér skilst að hann hafi þegar hann var fréttamaður hjá Ríkisjónvarpinu skömmu eftir held ég útskrift úr háskóla eða skömmu upp úr tvítugu að þá hafi hann fengið tilsókn hjá honum leikara Gunnari
Eyjólfssyni Já.
Þetta, ég hef ekkit minnir eitthvað hafi sagt mér þetta og ég held að þetta sé þannig og það var ekki sko, hann fekk þá tilsök bara til að tala betur í sjónvarpi og
en það hefur virkað svona vel að þetta er gríðarlega
þetta er svolítið treytmark
þetta er svakalið treytmark eins og þegar ég sá þegar hann var þetta í kreitsildinni að hann kemur inn, tekur svona þetta moment sem að forsetisra á þeirra taka þegar þeir koma inn aðeins setna sko að því að þeir voru hefðu ekki tíma til að vera með hinn og þeir voru að taka upp ávarpið og það fyrsta sem hann segir sko það ég nú að fara að leiðrétta eitthvað sem að Árni Páll hefur verið að segja þetta að fyrsta og hann segir þetta er eitthvað sem þú getur sagt í léttum tón en þetta hljómar á svona alvarlegt þegar að þetta gert já, þessi raddblæ og ógnandi og spurningin er sko segjum sem svo að Að, já, hann hefur fengið tilsögn og segjum sem svo að þetta sé dálítið átak að hann þurfi alltaf að passa sig að, kannski ef að röddinn hans er aðeins öðruvísi svona hans náttúrulega rödd
Já
veist,
Og hann gleymi sér
Ef hann gleymi sér eða, sko, þetta þá er þetta orðið svo mikilvægt sko, fyrir hann að halda sér í hlutverki
Já. En til þess að hann kemur heim
Já
Þá einmitt. Kannski skiptir hann alveg rödd Menn, það er ekki hægt að búa með manni sem tala svona stanslust
Þá þarf að kaupa mjólk
Já, maður ímynda sér að hann sé með svona heimarödd
Hvað er matinn? Já.
Heimarödd og vinnur
Ég hef nefnilega oft velti fyrir mig sjálfur að það maður horfir á bíómyndir og maður sér sko ofslega svala leikara
Já
Og þeir tala svona þeir tala alltaf í mittluðum setningum stutt aðeins rámir en maður myndi bara endur skapa sjálfan sig þannig að ég myndi bara alltaf tala svona þú myndir hringi í mig og ég svara sælir hvernig hefur það sko þá
ég hef það gott
þá hefur það gott ég sko að er ákveðni kostið þetta ég held að inn á fundum og auðvitað í útvarpi að þá geti þetta verið en ég held að maður myndi tapa svo miklu að svona spontaneity sko. maður getur ekki verið spontant þegar maður þarf alltaf að vera að hugsa að halda röddinni á hvernig ákveðin hátt
Nei, að því að maður þarf alltaf að vera svo meðvitað sko.
Ég hugsa svolítið þegar ég byrja þáttin
Já,
þá þarf ég svolítið að setja mig sko, í stellingar, þegar ég segi góðir Íslendingar
Já.
Verið velkomin að viðtækjunum þá er ég ekki að nota mér að venjulega rödd
Nei, þá ertu með upphafsröddina
Já, þá er ég með eins og leikara sem er að lesa eins og þegar Egill Ólafsson lesin Toyota auglýsingarnar
Já.
Menn hann talar ekki svona heima á sér
Já
Og þó Hann gæti hugsalega gert
Já, það er þetta til frásagnar af því hvernig Egill talar heima á sér og það virðist vera í þessum anda
Það verir, já Eða Björgvin Halldórsson hann getur ekki verið að hann tali eins heima hjá sér eins og þegar hann er að segja þegar hann er að lesa inn á
stöðu tvö en það hlýtur að rótulega ruglandi fyrir heimilisólki þar þegar þau eru hlustu á sjónvarpið og hann er líkin í stofu að hann er auðvitað röddin beggja vegna
röddin
en ég var reyndar að hugsa um annað með röddum daginn að það voru umræður um það og þá komum við aftur að þessu útvarstjóramáli þar sem við erum auðvitað búið útiloka okkur tvo faktist með þeim skilinu sem settaði verið en svona frestu rennur út á sunnudaginn hann var framlengdur eftir símtal okkar í Gallup þá var svona frestu framlengdur Já, mjög merkilegt.
Já, einmitt.
En það er ekki það sem ég ætlaði að koma. Það var sko með röddina. Því að það var nefndur þarna aðstoðamaður menntamálaráðherra.
Já.
Hvað heitir hann?
Magnús Ragnarsson.
Magnús Ragnarsson.
Já, einmitt.
Hann er rödd.
Já.
Og ef hann hefði, sko, sem að mjög fáur vita, eða, já, að hann hefur verið rödd sjálfstæðisflokksins.
Já.
Í auglýsingum.
Og Landsbankans.
Og Landsbanks líka. Já. Hann var rödd sjálfstæðisflokksins í kostningunum held ég 2007 og held ég 2009 og líka síðast.
Já.
Það hefur verið svolítið svona táknrænt að gera rödd sjálfstæðisflokksins að útastu.
Sko, já. En sko þar eru með dæmi um mann sko sem að sko og maður hefur heyrt þetta með fleiri leikar maður talar við það og þeir tala eðlir röddu og svo fara þeir í stúdíu og þá tala þeir öðruvísi ég hef nú ekki þekkt Davíð Oddsson en mig grunar að hann tali svona hann sem er performance rödd og ég man að hafa lesið að sko viðtali við hann að hann sko að hann seti sér hlutverk og hann notar orðin að maður getur verið annarkvort frjáls af sjálfum sér eða laus af sjálfum sér
já.
Þú stígur inn í hlutverkið og byrjar að performera
já þetta, hann er auðvitað leikari
og núna er ég farin að sjá myndir af Sigmundi Davíð og ef ég er ekki miklir þá sé ég Davíð Oddsson mér finnst þér að vera orðin svona Já. Finnst hann að vera svona
Mér finnst ég ótt heyra í Davíð því hlusta á
sínum. Já, en sko Davíð með miklu fallir
Já, nei, ég er að tala um það sem hann er efnislega
Já, það sem hann er efnislega að segja þá er það mjög, mjög líkt og þetta er greinilega tekið svolítið úr sama skólan
Já, og þetta er ótrúlega tilvíðin
Þetta er ótrúlega tilvíðin og maður eiginlega að gera sér enga veginn hugarönd hvernig á þessu geti stað
Nei, rétt
En eins og í þessu ávarpi það sem hann flutti ég vil nú svo til að ég er nú búin að fletta því hérna upp þessu ávarpi sem upp hérna. Sko, þetta byrjar hérna orðunum góðir Íslendingar gleðilega hátíð
Já, sögum orðum og þú notar þetta ekki
Já, góðir Íslendingar
Góðir Íslendingar
Nefna sko, það segir hann það miklu flottar
Já, miklu
Dýpra sko, gleðilega hátíð Í kvöld kveðjum við árið 2013 viðburðaríkt ár sem eins og öll önnur ár innihjalt ótal tilefni bæði til að gleðjast og syrgja sko af hverju til dæmis þarf hann að segja sko, af hverju þarf að taka það eins og öll önnur ár hafðist ekki heldur hann að hann sé þá að ef hann eða ekki
þetta er svona eins og fyrirvari
já, þetta er svona fyrirvari eins og hann vil ekki gera lítur 2012
já, hann er að tala 2013 en vill, já, einmitt
en síðan kemur nefnilega svolítið innsæði hérna sko hlutföllin þar á milli eru alltaf ólík fyrir hvern og einn Þetta er svona að gengur kannski ekki alveg upp sko setningin hefur eiginlega enga merkingu eins og hann er skrifin það er mér satt að vita hvað það er að hugsa
Hlutföllin eru alltaf ólík fyrir hvern og einn
Já, þau eru ekki sömu á mér og þér hlutföllin milli fögnuðar og sorgar er ekki sömu milli okkar en þau eru ekki alltaf ólík fyrir mig
Hjá 7 miljörðum manna
já.
Þá eru hlutföllin alltaf ólík
Já, þau eru ekki sömu hjá tveimur eða það fer eftir kannski hvort hversu mikið þú lágmundar
Já, en eins og þú námyndar að tveimur aukastuðum
Já, þá erum
þá getur, þá er margtitt einhverju sem eru með nákvæmlega sömu hlutföll
Já, en sko fyrir utan bara það, sko eru þau geta alveg, þau hljóta að vera hjá mér fyrir 2013, eru þau ekki sömu fyrir 2012
Nei, en er hann ekki að meina innan ársins?
Jó, hann hlýtur að meina
Þetta er ára
hlýtur að takmarkið að það er 2013 Það er ári sem hann er að kveði Hann er ekki kveðiðan inn önnur ár
Hlutföll gleð og sorgar eru ekki eins hjá neinum
Já, en sko, þau eru alltaf ólík fyrir hvern og einn, segir hann. Er þau alltaf
já,
ólík?
Já, en ef við tökum bara það sem hann er að meina. Er hann ekki að meina það upplifir engin nákvæmlega jafnmikla gleði?
Já, eða þá hann er að segja engin tvö ár eru eins fyrir hvern og einn, sko.
Akkurat.
En þetta er það sem hann sagði og hérna auðvitað. Ok, en síðan kemur næsta sem að mér finnst áhugavert þema í þessari ræðan, sko. En... Ef við lítum til heildarinnar, sameiginlegra reynslu þjóðarinnar var árið 2013 líklega betra en margir, jafnvel flestir, landsmenn höfðu þorað að vona. Og nú veit ég ekki sko með að við fyrirvaran sem hann gerir í upphafi um hversu viðbröðurík árið eru. Það finnst mér náttúrulega glannalegur þarna sko.
Já.
Hvernig veit hann þetta?
Já, jú, margir höfðu þorað að vona sko.
Sko... Já, en sko en, og sameiginlega reynsla þjóðarinn
hvernig Já, það alltaf við, mér, mann, svona, finnst alltaf óþægilegt þegar stjórnmálamenn byrja að tala um svona, þjóðin og sameiginlegt eitthvað sem allir upplifa því að það eru auðvitað ekki þannig en
nema þú veist ef við erum að keppa í handbolta
já, ég held að hann hafi nú verið að vísi alltaf að hluti sko, þú veist, þetta gekk framsvörnflokkun gríðarlega vel á árinu framsvörnflokkurinn, ef þú tekur upp á ást 2013 þá var framsvörnflokkurinn við það að deyja
já, einmitt
loka ást 2012 og svo faraðar inn í spilavíti pólitískt spilavíti og setja alltaf svartan
einmitt
og lappa út með gríðarlegt pólitískt eigi fé sem við notum svo í kostningabrotinni þetta er auðvitað það sem gerist 2013 þannig að þessu leiti má segja að árið 2013 var betra en margir að flestir þorðu að vona
flestir framsóknarmenn
og margar auðvitað það hefði einhver dótt í hug fyrir tveimur árum að framsóknarflokkurinn myndi og bara í fyrirsjónlega framtíð leiða ríkisstjórn en það hefði verið
en svo kemur hann inn á þetta sem er áhugavert þema hér sko Sko, og að takk þetta, sko, þetta er svolítið skáldlegt hjá honum hvernig hann sko, hlusta, hérna, á fyrsta mánuði ársins 2013 í staðan fyrir að segja janúar það segir hann á fyrsta mánuði fyrsta ársins mánuðis, og bara gerir ráð fyrir að fólk viti að það sé janúar urðu söguleg tíðindi litla landið okkar vann réttlátan sigur í átökum sem það hafði staðið í árum saman ok, við vitum hvað hann er að tala um hann er að tala um ISF
Akkurat.
En hann segir það ekki
Nei.
Í staðinn fyrir það, þá segir hann litla landið okkar réttlátan sigur og átök Þetta eru svona dramatísk orð átökum þar sem andstæðingarnar voru stór erlend ríki Við erum lítil, þeir eru stórir
Þetta er myndin
þetta er svona, og jafnvel alþjóðastofnanir en bandamenn voru fáir þá er rétt að minnast þess vina þels sem færi einhver á pólverið að sínda okkur strax í upphafi þrautagöngunar sko, þetta fyrir þá sem að sko, þekkja til svona uppbyggingar á svona skáldverkum mestaraverkum hérna bókmenntasögunar
Já, okkar hlustendur náttúrulega þekkja það
þá erum við komin hér inn á sko, nokkur þemu sko, að þrautaganga það er sko bestu bókmyndirna sem að lifa lengst snúast oft um þetta nákana þetta að það er einhver sem er að berjast úr ofurefli helst einn og það kemur þarna fram við áttum bara tvo vini en börðumst og andstæðingurinn var ógurlega stór og óbylgjarn og þannig er búið að setja svolítið svona slá tónin í þetta í þetta ávarp sem síðan leggur mikla áherslu á að við verðum öll að standa saman gegn sundrungar öflun sem að auðvitað hljómar ef maður er í þriðabekki MR ef hann hefur skrifað ræðuna sína þegar hann var í þriðabekki MR já. Það geti alveg skilið þetta sjónum mér sko að það sé vola gott að það sé allir sammála og standi saman en svona þegar maður er búin að svona kynna sér svona aðeins meira sögun og kannski þroskast að þá finnst mér þetta jafnvel pínlítið óþægilegt
Já, sko, það sem að því hún nefnir nú heimsbókmyndina sko, þá er ein bíómynd sem ég datt í hug það er sem The Little Mouse That Roared var ekki Monty Python eða það var eitthvað það var sem þetta mynd öríki
Já, ok
tilbúningur sem að hafa átti stóra erlenda óvinni og réðst til innrásar
Já.
Og var eitthvað
ég er að googla þetta hérna
já, Little Mouse That Roared og ég veit ekki mér tilfinningi sem ég fekk og þetta, ég ber þetta ótakmarkaði virðingu fyrir Sigmundur Davíð sem stjórnmálamanni en tilfinningi sem ég fekk þegar ég horfði á ávarpi ég man ekki hvort að ég stundi þessu upp úr mér þannig að þegar við sáttum og hlustuðum á það en að það var mér hafði aldrei fundist ég til þeirra jafn smári þjóð Já, litlu ríki eins og þegar ég hlusta á þetta ávarp
Akkurat
Því að ávarpið og textin er stanslaus í raun og eru réttlæting á því að við höfum eitthvað fram að færa
Einmitt
Það er að það er eitthvað réttlæting fyrir því að Íslendingar hafi eitthvað rödd
Já, einmitt
Og
Þetta er svolítið sko, þetta hugmyndin væntanlega er að þetta sé svolítið svona hetjóður
já.
En af því að þetta er, þarna kemur þessi fína lína á milli sko kannski einhver svona stolts og rembings
af
því að rembingur er það sem að reyna, svona, fer að vera rembingur þegar, ef að samferðin ekki til staðar sko hjá manni, maður þarf að réttlæta sig sko
Já, en líka sko það að með stoltið að láta stoltið í ljós verði best gert með svona fínlegum blæbrið
Já, einmitt
Sko þegar þú ferð út í þetta þú tekur ótrúlega einfaldar stillir upp ótrúlega einfaldri mynd
Já.
Og við skulum alveg átt okkur því að þannig fórstir áttur að lýsa sinni baráttu
persónulega hann er að gera hann er svolítið holdgerfingu hann er ekki lítill með að vara þjóðarleiðtoga
hann er risi með að leiðtoga
já í svona líkamlegum skilningi
já í líkamlegum skilningi
já.
En þannig er hann að setja sjálfan sig í forgrunn má segja að baráttu þjóðarinnar hún einhvern veginn holdgerist í honum og hans framgöngu eða tákgerfist
og þetta er líka maðurinn sem fór á íslenska kúrin þannig
að
allt hann allur er Ísland
já.
Það er að segja allar frumur í líkamans nærast á endanum
á
því sem hefur vaxið á Íslandi
já.
Eða fyrir getið á íslensku skepnum þannig að
hann í honum eru eingöngu íslensk atóm
Já.
Það hefur engin erlend atóm nokkuð tíma komið að honum
ekki síðan hann byrjaði íslenska kúrnum en
maður endurnýjast maður ekki alveg allur á einhverju tíðanbyrgi
það verið fróðlegt að ef til dæmis einn hlustandi okkur Ástís Rósa hún er
nú líffræðingur því að hann er maður hringi þáttinn
hafa samband við okkur og kannski svara þeirri spurningu hversu langan tíma það myndi taka fyrir mann
eins og Sigmund Davíð
já, eða bara okkur, eða við viljum bara vera algjörlega íslenskir og ætlum að við viljum skipta út öllum erlendum áhrifum á okkar svona líkamsstarfsemi hversu langan tíma taki
já, akkurat
að við getum verið viss en eitt sem að við rættum hérna aðeins og er sannarlega tilefni til þess að Íslendinga geta svona hafa sérstu og við hann komist að því báðir er þetta komið ljós báðir núna á stuttum tíma hversu mikið sérstaða þetta er og það er þessi eiginleiki að geta gengið í hálku
já
þetta eiga margir útlendingar erfitt með
já þessi eiginleiki sko fyrir leikmann eða fyrir utanakomandi
já
að þá heyrði útlending lýsa þessum daginn það eru svo menn færi þyngdapunktin aðeins framar beigir sig aðeins í hnjánum en fyrir Íslendinga þá eða fyrir þá sem að eru vanir að ganga í hálku
já.
Þá er þetta náttúrulega án umhugsunar
akkurat
ég, maður hefur aldrei hugsa út í það sko, já nú er ég að fara að ganga í hálku þá er ég að ganga svona
einmitt
en þetta er kannski ég var nú með tvo útlendinga hennu daginn og röltin og þeir voru bara óttaslegnir
þeir að koma hálka hvernig gekk þeim orðsinski fylgstum
þeim gekk illa
já.
Að fóta sig og það var líka maður sá það að hvað ganga í hálku er sko það er svo mikið spurning um afstöðu huglega afstöðu
já.
Það er að segja að þú ert búin að tapa baráttunni áður hún fara stað
já, einmitt
að því að sko það að þú ert hikandi og hrættur gerir þið líklegri til að detta og þegar þú finnir þú að detta eða finnir þú hefur ekki stjórn þá ertu líklegri til að missa stjórnina enn frekar
einmitt,
að því að þú styrnar upp
já þetta er bara eins og sko ef að fólk er að reyna að fljóta sko
já
þú berst þú mikið en þú stífnar upp sko já.
Ef þú heldur þú sér að fara að sökva að þá myndu sökva
En af hverju er ekki verið að einblýna af hverju erum ekki að einblýna meira á svona þætti sko, sem eru sannlega því að sko, það er margt að þið sem er svona talið til einhverja sérkynna þjóðarinn þetta er fóða hæpi
þegar... En eru þetta það sem kalla hlutfarslegir yfirburðir var þetta kenna þetta, var þetta einhver svona útrutningsvara
Já, hérna
En þetta eru náttúrulega eskimo og náttúrulega miklu betri í þessu aldrei við
Já
Gerir
ég
á þeir
Nú er ég sko Nú hefur verið ort ljóð, frægt ljóð, þetta er heldur Steinn Steinar sem að fjallar einmitt samræmt göngulag fornt. sko, og það segir, ég var ekki búin að hugsa þetta fyrirfram og allt ég myndi þetta sko, sá menningararfur sem oss var til varðveislu sendur er ekki hvað síst hið þjóðlega göngulag vort sem sagt þetta byrja aftur þetta byrjar orðanum hérna í því margskonar harki og umróti er yfirstendur varð uppvíst því miður ei fátt vorn þjóðræknis skort sá menningararfur sem oss var til varðveislu sendur er ekki hvað síst hið þjóðlega göngulag vort
já, já. Þannig að þannig erum við komið tenginguna við auðvitað ávarp forsætis á þeirra.
Já, þetta greinilega, eða sko, eða öllu heldur að, já, einmitt, einhvers konar, þetta svona þjóðar einkenni sem að það óhætt að flagga þessu, sko.
Já, ég hugsa það.
Það óhætt að flagga
þetta þessu. Þetta gæti orðið kannski svona þema í 17. Júníræðu forsætis á þeirra.
Já, ef hann er einn af hlustendum þáttarins.
Já, sem ég var ekki, hann er...
Ég samt, já.
Já, kannski við getum sent honum þáttin eða?
Nei, ég held að við ættum ekki gera það. Ég held nefnilega sko að hann gæti orðið, sko, ég hef stundum á tilfinninguna hann gæti miskilið afstöð okkar til sín, sko,
já,
að við séum,
sko. Að við séum ekki ákvæði gagnvart honum.
Já, einmitt. Eða reynda væri það að versta sem gæti gerst fyrir okkur. Þessi ef það skiptur okkur einhver máli hvað honum finnst. Það er að einhver, sko, aðstofa maður eins eitthvað svoleiðis fréttir af því að við höfum verið að tala hann
já,
í þessum þætti þá lendum við á
hver aftur aðstofa maður?
Það Jóhannes
Skúlason
það ágætu maður
já, ég þekki hann ekkit
ágætu maður þetta er svona skemmtulega frasi
já, hann
þetta
nú ágætu maður.
Já, já.
Þetta er svona viðurkenning
þetta er viðurkenning þannig að hérna
þá
lendum við svörta bókinni og hérna En það er bara, það er engin ástæð til þess.
Nei, það væri alveg til umflust.
Nei, það sem að, ég verður sagt, það er órólegur í mér við tilhugsunina.
Já.
Það er sko, en við erum alltaf...
Það er út af djúpu röddinni líka.
Já.
Maður sem að hefur þennan sko viljastyrk.
Já. Já,
maður vil ekki lenda í svörtubókinni hún.
Nei.
Ég var alveg til í að vera í svörtubókinni hjá Árna Páli.
Já.
Af því að ég held að hún sýndlæst þannig að hann er alltaf að strika yfir og bæta við og eða þú veist, ef hann á þannig bók.
Nei, veistu, ég held að hann, já, einmitt.
Hann á kannski
ekki. Hann á örugglega ekki þannig bók.
Nei.
En hérna, talandi um samfylkinguna, ég las hérna bókinas Össurar.
Já.
Dagbókina.
Já.
Mér fannst það mjög merkileg lesning.
Já.
Og mér finnst að hérna sko, þetta vantadaldi sko, að íslensk stjórnmála hefð hún sko, hún er svo óvön þess að menn komi og segi svolítið svona sko, auðvitað frá sínum bæjardyrum séð, svolítið svona gefi svolítið innsýn inn í hvernig hlutin er raunverulega virka
Þetta er auðvitað mjög algengt erlendis.
Já, ég menn þetta búa menn við að það sko, eins og forseta bandaríkjana búa við það að annar hver sko, aðstofamaður þeirra mun gefa út bók og segja frá öllu sem gerist.
Já.
Og þá smám saman auðvitað sko, fer þessi helgisleipi kannski af aflutu.
Og það sem er kannski það sem ég er búin að lesa úr bókinni er ekki svona einhvers konar uppgjör eða þetta er ekki sko eftir á frásögn eða hann er raunum bara að tala út hvernig hlutinni voru sumt kemur vel út fyrir hann og annað ekki
flest kemur mjög vel út fyrir hann reyndar.
Já, eða sko maður hef samt á tilfinningan að það sé ekki mjög kalkjúleira það er ekki alveg það bara kemur út af því hann auðvitað vill sín hlut sem mest en það er ekki alveg búið að fínkempa bókina
nei,
sem eitthvað sko rítgerð hans ævi og störf sko.
Nei, mér finnst þetta mjög aðdánavert hérna...
Svo er þetta mikill plús að þannig að fjalla son minn til dæmis í löngu máli.
Já, og miklu mjög jákvæðum fyrir þannig, annað hefði nú verið svolítið
annað hefði nú verið
harkalegt.
Já, það hefði verið harkalegt sko, þau eru þetta vinir, börnin okkar
já.
Þau eru vina mikli vinir, hafa verið alveg frá blautu barnsbeini.
Já, og við, já, Össur, hérna...
En þar með, sko, er breki svona mér, búin að koma fyrir í frá í sem sagt æviminningum eða já tveggja stjórnmálamanna.
Já, hann bara og hvað er hinn?
Hinn er Hjálmar Jóns, dómkirkjuprestur.
Já, já, já.
Þar kemur breki fyrir í frásögnum sem sagt hann hafði fengið far með Hjálmar í bæinn frá held ég Stykkishólmi eða eitthvað staðar.
Já, já.
Þar sem hann var með breki var með ömmu sinni afa þar og þau voru öll saman og svo þurfti Hjálmar að fara í bæinn og breki hvort hann var að fara að keppa eða eitthvað.
Já, já.
Segir hann frá þessu sko þeir voru bara tveir held ég hvort að í bílnum og leiðinni
ég bara skora á hlustendur og nefna dæmi einstakling sem hefur komið fram í fleiri æfisögum fyrir 15 ára
við köllum eftir því
þetta held ég hljóta að vera einstæmi
já þetta vantlega einstæmi
ég að velta fyrir mig hvort að við ættum ekki að hringja þá í Ian Thomas sjá hvort hann svarar og fá hlustunatölunar að vera lengra haldið það enda í þessari viku
svo eftir það skulum við kíkja þess á orðunar
já, fólkaorðunar
fólk
já, kýrum sko, Tommi kom hérna í vikunni og hann hérna áttum hérna fund með Hrannari sem tæknustjóri Hörpu hann hérna veitti með mikla ráðgjöfum hvernig hérna við getum gert sko upptökuna sem besta
já, já eftir á eða á meðan hann
stendur já, með, bæði meðan á hann stendur og eftir á en Tommi náttúrulega átti ekki
endur. Tommi gleymdi símanu sínum í gær hjá Andra Óttars
já, hann bara það þannig að við viljum frekar Tommi svarar eldur en Andri
já, ég hringdi Tommi í gær og svarað Andri
það svarað Andri
og Andri vissi ekki að vera svarið símanas Tommi
ha, já, hann hefur haldið að vera svarið símanan Fanniðar
nei, hann held að vera, já, hann held að vera svarið símanan Fanniðar sér vantar að nafni mitt komu svarar bara og það hefst þannig samtal sem ég held að ég sé eiga við Tommi
Ég þú er ekki áttað af því, já,
Nei.
Strax En Tommi hafði sagt mér, hann svarar ekki En hann sagði mér að það hefði það blið jafnmargir hlusta á það þrjú eins og þá tvö
Já, hann er já, það er að við erum búin að komast til
í leika Botninum ekkur náð
Já.
Og, hérna, og þetta er 30 manns
Já
Eða sko,
en þetta er heldur ekki hvaða 30 mann sem er
nei og ég reyndar sko ég veit að ég er hana, kannski þrisvar ég downloadi svo síman og eitt tæki við bótt
þú veist þannig að þú er þrisvar, ég er 27 ég er einu sinni
já, 26 og svo veitum við þarna nokkra við bótt sem hafa verið að tjá sig eins og deglusbjallinu
já, 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 við fylgjumst með því
já, lofsamlegt að mestu leiti
já, ég hef ekki heyrt neitt neikvætt sko
eina neikvæða var þegar að Pavel kvartaði því að það væri ekki komið nýr þáttur og það verið raun og verið jákvætt
já
þannig að Tommi lítur að hringa tilbaka
já við skulum að byrja á orðum
hann ætti að vita það á þessum tíma myndi við hringja en þarna kemur svona
þetta
er dálítið sjálfskaparvíti hjá okkur að hafa klúðrað þessu í síðustu viku og það er að leiðandi rofið þessa hefð
já sem hafði skapast þrjár vikur þar á undan
einmitt
og úrslitið
sko, hérna var þá, við rættum aðeins fálkaorðuna
já
í 33
já
og það fór eins og grunaði að það voru afhendar nokkrar medaljur, nokkur merki og þeir sem fengu á þessu sinni, það var Alfreð Gíslason
Já, hann er nú vel að þessu komin
Já byrjuðu nú við en hvað með Guðmund
Lansið sjálfara
Já, ég meina, byrjuðu Alfreð Gíslason hann alltaf sem leikmaður er sko, hann lét sko, náttúrulega einn af bestu handboltamönnum heimi á sinni tíma
Já Hann er líka norðan
Já, alltaf sé ekki einhver svona landsbyðar höfuborgar jafnvægi þessu síðan kemur Ingi Leif Jónsdóttir prófessori Reykjavík fekk riddarakross fyrir kennslu og rannsóknir á sviði ofnæmisfræða
já
ég er
þetta ekki hennar störf ekki sérstaklega
Nei.
en auðvitað er það til í þessu að manni finnst stundum eins og það sé verið að veita fólki já á viðurkenningu fyrir að hafa unni sitt starf og ekki klúðra því
Já, ofnæmisfræði sko, nú hafa ofnæmi eru orðið svo miklu meira vandamál en áður
já,
að ef að Ingi Leif Jónsdóttir hefur haft eitthvað svona mjög gagnlegt fram að færa þá er þá hefur hún haft jákvæð svona áhrif á líf margra væntanlega en ok, ég meina við ætlum ekki að gera kannski hennar sérstaka athugasemd við það Ingvar E. Sigurðsson það fannst mér áhugavert hann fær Riddarakross það er fyrir framlag til íslenskra leiklistar
og það er auðvitað erfitt að fara yfir svona og gaggrina einstakar orðumvitingar
en er eitthvað sérstakt fyrir utan að hann er alltaf þekktur fyrir að koma nakin fram í öllum íslenskum bíómyndum
það er Hilmi Snær
en hann, ég
Hilmi Snær er sem þetta Kate Winslet okkar íslendinga það var ennþá eftir að framlega þá mynd með Kate Winslet þar sem hún fer ekki úr öllum fötum
já og ég bara vona svo mynd verður aldrei
og ég er saman sig
en Ingvar þetta er alveg klárlega nokkar fremstu leikurum þó að ég hafi engar forsendur þess að meta það þá held ég að ég geti alveg sagt að svona og staði við það svona til, með hann þetta alltaf þessi kvóti alltaf það sé alltaf eitt leikari og nú hafi bara hann
hvernig alltaf þessi fundir séu hjóranefnd
já það
Nú, það er alveg rignir en einhverju tilnefning maður ekki drýmur að segja það svo setjast þau niður og það er hérna Ingvar séu svona tilnefning
en hvort hefur að hafa hann eða Hilmi
já, svo eru þau með tvö spjöld Hilmi Snær er hérna líka já, Hilmi Snær hefur nú ekki hann er nú ekki eins mikið leikari og Ingvar þannig að það er orðunundin eins og þetta að meta það þeirra framlag, mismunandi framlag ef að það stendur valið milli tveggja úr sama geira.
Já, en allir sko menn þurfa að skila inn einhvers konar skýrslu allir að virki þannig að ef að þú kemur til dæmis til umræðu og þá myndir þú fá bréf heimtíðin eða einhver myndir koma með bréf eða eitthvað og þú væri beðin að skila einhvers konar starfsferilskrá eða afrekaskrá einhvers konar eða vísa á
Þetta er eitt punktur í þessu sko, orðunefnd eru þetta opinber Og það má alveg halda því fram að með orðuveitingum sé vera fjallum eitthvað réttindi fólks.
Áhugavert.
Og hérna...
Ég veit hvert út að fara.
Já, þessi ég velti fyrir mig hvort að svo ákvörðun að veita til dæri einstaklingi fálkaorðuna sé stjórnsýslu ákvörðun.
Já. Og þar alveg hendi að neita öðrum.
Og þar alveg hendi að neita öðrum sem til greina koma.
Já.
Og þeir eru þá aðila máls eftir atvikum.
Þetta
og það er auðvitað að þarf að sinna rannsóknarreglu og andmælum og
þetta geti framtaksamur lögmaður tekið af sig hérna.
Við getum látið að reyna með því að tilnefna til dæmis hvernig annað
eða hvernig væri að tilnefna samt ekki, sko, það væri leiðilegt kannski láta Guðni Ágústsson sem er nýr formað það væri að taka einhver sérstaka afstöðu lokkar að myndi örgulega fara að grafa upp þessa þætti og
fleira
tilnefna einhvern sko,
einhvern vamlausari
sko, hvað með
eins og
Drífu Kristínu
Sigurðardóttir, hún er alveg vamlaus hún kemur sterklega til greina getum tilnefnt hana og það er þetta ég veit ekki Pavel náttúrulega
Pavel, já
framlega sitt til samfélagsumræðu
það væri mjög erfitt að hvaða annar í hvaða flokki er það hann í sama flokki og Ingvar eða þyrfti að taka afstöðu til hans og annara svona pistlahöfunda
já, hann gæti líka verið í svona það væri nú sniðut að hafa útlending hann geti verið í þeim flokki
já, einmitt
til þess fekk Dúra Nóna eitthvað díma fólkáður
það finnst mér, ég man ekki eftir því
ég
held ég myndi mun eftir því að það kemur alltaf þessi mynd
akkurat.
Það hefði verið óglemali mynd
Dúra Nóna og svo einhverju bókarsafsverði frá Kamstanga Pavel mun, ég ætla að setja það fram hér og nú að Pavel mun fá fólkáður
Ég held að það sé bara af þeim sem við þekkjum sko, eins og í Bandaríkjunum að þá er alltaf svona hérna, þegar að menn útskrifast úr high school þá er svona most likely to succeed Pavel í þeim hópi sem við umgöngust er sennilega most likely að fá fólk á orðum
og þetta var auðvitað í þriðja í
þar hefði þetta alveg steinlegið. Þar var auðvitað Sigmundur Davíð most likely to succeed, sko.
Já.
Það var mjög áberandi, mjög stemma.
Já. Og reyndist rétt. Ok, þá erum við með hér hérna, sko, Kolbrúnu Björgólfsdóttur myndlistamann fyrir framlagt til íslenskar myndlistar.
Já.
Magnús Eiríksson tónlistamann. Þetta hljótu við að segja þessi verskulda.
Já, þetta er verskulda.
Við förum aðeins eftir að
Það, við erum alltaf með, sko, þetta, við föllum samt svolítið í að þeir sem eru frægir verskuldi meiri upp að heldur þeir sem eru ófrægir.
Já, en ég meina hlýtur það ekki að vera þann. Ég meina einhverju leiti í listsköpun, sko, að þá við komandi er væntanlega frægur af því að hann hefur
frægur endur.
Já, eða. Já, ég meina ég held að Dóri DNA fá ekki fálka orðin í bráð.
Nei.
Þó að hann ætti það nú kannski meira skilið en margir það.
Já, mögulega.
Einn maður sem ég myndi vita fálka orðina.
Já.
Það er Illugi Jökulsson.
Já.
Ég held að þetta veita einum manni fálka orðina, þá væri það hann.
Já.
Já. Þú tekur ekki undir þetta
ekki að tjá mig það
nei, að því að sko að það er svolítið merkir það með nokkra svona að þessum sko, hann pólitískt mikill vinstrimaður en ef hann fer að skoða vinnun á verkin sem liggja eftir hann risastóra samantektir svo, þú veist, fréttir aldarinnar og þetta er svo mikið ævistarf og kapitalist svolítið hérna, kapitalistkar aðferðir saman að segja annan bekkjafélagið Stefán Pálsson.
Já
Ég meina, hann hefur nú ekki, hann hefur sko, hann er að gefa út spil, hann er að selja afrakstur hugmynda sem.
Já, hann er sko entreprenör.
Hann er entreprenör.
Já. Sko, það er mjög...
Getum við samlæst um að hann fá fólkaurinn?
Hann fær fólkaurinn og hann er auðvitað svona, hann er svona kameljón.
Já.
Hann er auðvitað formaður herstöðar anstæðinga.
Já.
Nei, sem heitir auðvitað eitthvað annað núna.
Ok.
Það
hlýtur heita eitthvað annað,
já. Her, ég man í hvað það heitir við flettum upp
já.
En svo er hann sko samhlega því þessi ótrúlegi businessmaður
já og hann er að sko hann er svolítið að sanna tilgátu svona frjálsíkjumann og hægrimanna
já.
Hann er að vernda svona íslenska sko, íslenska menningararf hann skrifar hérna heila bók á samt fyrirlega sínum bókstafin eð mjög fallega bók
það
er ofsalega vel vanda til hennar og er að gefa út Íslands sögurspili núna fyrir síðustu jól kapitalist framtak sem að styrkir
menningu.
Og vitund manna um þjóð um uppruna sinn sem þjóðar
einstællingur sem leggur sko út í einhver áhættu rekstur, treystir á markaðin og hún er umbunað á frjálsumarkaði og afleðingin er ríkari menning
Ég segi þetta gildi líka um Illuga og hérna
Við skulum taka Illuga þessu út en Stefán Pálsson verður tilnefndur þá á okkur
Stefán Pálsson Magnús Eiríksson, Ólafur B. Tós sko, fyrirverandi framkvæmdastjóri fékk krossin fyrir framlagti menningar þjóðlífs þetta er fyrirverandi forstjóri sjóvár hann var borgarfulltrúi líka sko, ég hugsa að hann hefði verið sjálfur einna glaðastur sko yfir þessu að hafa fengið þetta er svona þetta er svona ég held að skipti meira máli fyrir það sem að bera ættanöfn að fá svona merki heldur en fyrir það sem að
en líka þeir sem bera ættanöfn sko það hefur örugglega búið leiðilegt að bera ættanöfn og hafa aldrei komið á bessastæði
það eru okkarnir ofið eitthvað svona vantar sko
já.
Nú Smári Geirsson framhaldsskólakennari og rithöfundur fekk riddarakross fyrir framlag til sögu og framfara á Austurlandi
Er ekki Smári Geirsson, er þetta ekki framamaður hérna í Neskúrstað?
Jú, þetta er það sko, hann var hérna oddviti þar og ég held að hann hafi nú hjálpa til við þessi að koma í gegn þessum hérna Kárahnjúkaður hann að kannski svona Soffía Vagnsdóttir, skólastjóri Bólungarvík, fekk riddarakross fyrir framlagt í félagsmála menningar ég hugsa það hefur ekki komið neinum eins mikið og óvart í hópum eins og Soffíu þegar henni var tilkynntu það hún
Nei,
fengi
hún er auðvitað, Soffía er mjög aðsóps mikil hann fyrir vestan
þú kannast við hann?
Já, verðskulda já, hún er svona manneskja sem að Já, hvað var aftur sagt sko, sem að var hluta, er, hluta bæja myndinni að hún, hún lætur til sín taka
Já, setur sjöpa bæ
Setur sjöpa bæ, það var það sem ég var
lið Svo það lögreglustjórinn Stefán Eriksson
Já
Já, sko, og hann, og þetta fyrst mér svolítið þannig kemur inn svona eins og sko Lögreglustjórinn Stefán Eriksson fekk riddarakross fyrir frumkvæði og forustu á sviði löggæslu Ég held ekki að menn séu, sko menn í opinberum störfum fá yfirleitt ekki viðurkenningu fyrir frumkvæði
Nei, það er frekar á hinn veginn sko
En mér finnst þetta verðskulda Ég hafði ja. Efasemdir um Stefán Eriksson sem lögreglustjóra
fyrst Já, ég hefði kynst honum svolítið í gegnum mitt starf
Já, en og... ég til að við séum mjög heppin
Já, ég held það líka Já, held það líka
og það væri eins óheppilegt og það væri að Sigmundur Davíð hlustaði á þetta podcast Já. Og fengi ranga mynd Já. Það væri mjög jákvætt ef að Stefán Eriksson heyrði
þetta. Já, hann er reyndar mikið, hann er sko Twitter og
já, hann
er rugla hlustar á podcast almennt.
Já, hann þannig
að við... Kæmur ekki óvart að hann væri með að hlustenda. Eða yrði með að
Við sendum honum okkar bestu kveði og hamingjóskir.
Og hamingjóskir.
Með þetta verðskuldaða, þessa verðskulduðu orðveitingu. Og Svanfríður Jónasdóttir, bæjarstjóri í Dalvíkurbyggð.
Já, já.
Hún öllum sem ég hef heyrt talin vera gríðarlega aðsóknarmikil og öflug manneskja. Það það sem ég hef heyrt.
Já.
Þannig að það ætti að vera verðskuldað þó að, sko, eina, hvað með Atli Vignisson? Akkur er hann ekki að fá... Hefði það ekki verið svolítið?
Já, já, ég meina Eyþór Arnalds.
Eyþór Arnalds, já, já. Mm. Gunnar Birgisson?
Gunnar Birgisson, já, bel. Já, Eyþór er náttúrulega er að hætta og...
Eyþór er náttúrulega topp kandidat í þetta.
Já, meina,
menning, listamaður.
Andabrunnaður, já, já. Og stjórnmálamaður.
Já,
aðtapna skáld.
En hann er svolítið bara, hann er svolítið Benjamin Franklin Íslands.
Já, er það ekki, já.
Kannski vanta kannski svona meira að hann skrifi svona einhverja speki sko en já og svo það Unnur Kolbrún Karlsdóttir formaður líknar og vinafélagsins Bergmáls fyrir framlag til mannúðamála og þetta er þetta
maður hefði haldið að vera fleiri sko
í þessum
geir
já, fólk sem hefur svona algjörlega ó, sko, algjör, kannski helga drúan hluta starfsæfi sinni að hjálpa
því að það eru margir sem hafi bara verið að sinna sínu launað að starfi og það er komið svona langleiðin á starfsæfinu og þá verið umbunað fyrir það sko,
já, já,
fyrir það.
Er að þú tekur maður eins og Alfred Gíslason sko, sem hefur alveg klarlega fengið mikla aðdáun sko, og umbun
já, já
þetta er ekki að segja að hans þáttaka í íþróttum hafi verið óeigingjörn sko, þetta er ekki, hann er ekki að forna
Nei.
En, sko,
en þá ertu komin út í það sem Nietzsche sagði
já.
Um sjálfselskuna sko.
Já, já, og Ayn Rand
já, það er að segja góðverkin eru líka gerð af sjálfselsku
já, akkurat Já, og ég
en, er ekki vissum að því, við höfum ekki tíma til að fara út í það
nei,
en maður hefði haldið að fálkorðan væri meiri vettvangu fyrir einmitt, fólk sem að helgar starfskrafta sína líknamál
Já
Og það væri mesta kvartningin
Já, maður hefði
Ég
til dæmis er ekki vissum að það hefði verið sko, jafnvel, ef Alfred Gíslason hefði ákveðið ungur árum að helga starfsett sko mannúðamálum og færi bara að vinna í því og hætt í handbóltanum
Já, það var ekki fengið fólk
Hann hefði hugsanlega fengið hana en er ekki vissum að það hefði verið skynsileg ráðstöf
Nei, möguleik
Ég hef séð að Alfred berum augum og já, hann lítur út fyrir
hann lítur ekki
ómannúðlega út en hann lítur sannlega út fyrir að kröftum hann sé betur varð í eitthvað það sem hann reynir þá á kraftana
já,
sem ég hefur náttúrulega ekki séð þessu önnu Kolbrúnu en hérna, en hérna og það er kannski að vera að velta
því fyrir sér,
því fyrir sér. En að heildina litið þá held ég að þetta séu ekki neitt þetta er engin skandal þessi.
Nei, þeir sleppa ágætlega frá þessu og það er auðvitað fróðlega að sjá hvernig Guðni Ágústsson tekur á málum þegar hann kemur að
Já, ég gæti trúið því að núna færi að sjá fleiri bændur
Já, en aðeins út af Guðna
Já.
Guðni var auðvitað einn af forsprökkum þess að skora og Óla Ragnar Grímsson að gefa kost á sig til endurkjörs eftir að hann hafði tilkynnt um hann ætla ekki að gera það
Hæ, rétt.
Svo er hann komin þarna sem formar orðunendar
skipaður af Sigmundi Davíð
ég bara segir mig Davíð
en er alveg klárlega með mikill velþóknum endalega sitjandi forseta. Það var reyndar eitt stórkostlegt atriði í þessari dagbók Össurar. Hann lýsir því að hann staddur eitthvað staðar einn í út á landi, mann ekki nákvæmlega hvar í einhverju svona sumabústaði eða kofa. Og hérna, og er bara eitthvað að væplast óklæddur var að koma úr sturtu.
Hann er alltaf ber þegar atbyrðið ber
að hann. Nefnum hvað að þegar hann er hérna að koma út úr sturtu með bara að hann glæði sig og þá hringir síminn og í símanum er herra Ólafur.
Já.
Og en það sem gerist í hérna, það sem verið að gerast á sama tíma er það að hann sér að það er bíll að nálgast bústaðinn. Og þetta er sem sagt, þetta er ísbíllinn.
Já.
Þannig að íssölumaðurinn kemur þar út, hann fer hérna greinlega sveitir reglulega alltaf sem selja bændum og öðrum búaliði ís. Og hann verður mjög stressaður yfir þessu össur, þetta er ekki sá að hann að standa þarna allsber þegar íssalinn kæmi
Ísmaðurinn
og fer svona eitthvað og rekst í eitthvað borð og dettur og hérna missir síma frá sér og heyrir svo bara að þetta Ólafur, halló er að kalla og í því bankar ísölumaðurinn á hörðin sem er alveg nógu fyndið að verður ennþá fyndnara þegar maður veit að því að ísölumaðurinn
er
Guðmundur
Svalsson akkurat
nema hvað þetta var ekki hann en meðan ég var alveg viss um þetta þá var þetta saga svo óborganleg sko. en þetta er líka svolítið skemmtilegt við bókinas Össur og hann lýsir svona vandralegum hlutum og hérna ég myndi gjarnan og við verðum bara skora á ég geti trúið að hérna að það væri áhugavert að lesa svona ævisögu sko, svona dagbókafærslu frá bara ráðurum í núverandi ríkisstjórn ekki síst myndi ég að telja að það veri gaman að lesa bókina hans hérna Sigurðar Inga
já,
ég held að drífi margt áhugavert á dag og mér finnst hann áhugaverður mörguliti og hérna óttaleg vitleysa sem hann er alltaf að segja sko. Þetta er svona hann fer og tala fyrir málstað sem stendst enga svona gagnrýna hugsun það sem hann er að segja þetta bara raun að vera meira minn allt tóm þvæla og hérna og eins og þetta landbúnaðakerfi og höftin sem það ríkja og svona er en hann er svona í vinnu við að verja það og hefur gaman að því svo sá ég daginn og var ekki með gleraun og horfði á tölvuskjáðan hjá mér og sé mynd af hérna Sigurðinga en þegar ég horfði á þetta þá hélt ég að það væri hérna borgarstjórinn í Toronto og þeir eru ekki ósvipaði svona í fjarska
þú segir það sko Sigurðingi, hvað heitir hann?
Tom Ford
já.
Þetta eru svona kalla
já,
sko, ég, svona,
það verður enda mjög áhverð til þessi dagbúkina hans
Tom Ford,
já.
Það verður mjög
áhverð
já.
Ja, við skorum á Sigurðinga.
Já, við skorum
á Sigurðinga. Það
byrja
punkta
hjá
sér. Hann er auðvitað með góða aðstoðamenn og það er auðvitað hægt að koma þessu við. Hittur að vera.
Já. Og það verið, já, einmitt, fróðlegt að vita hvort að hann eigi sér fleiri tífara.
Akkurat.
Já, betur, við vorum búin að ákveða, já, loka orð.
Já, það er kannski eitt svona í lokin
já.
Sem að ég, þegar við erum nú fylgjist nú með fjölmiðlum og þeirra að það byrtist nú í vikunni að ég vil meina tímamóta viðtal á stöðu tvö sem Sindri Sindrason tók
já.
Með unga konu sem að ég held að heiti Freyja Norðfjörð
já.
Og hún er alltaf Norðfjörð, hún er með svona ættara
já.
Og hún er að lýsa þar reynslu sinni frá skemmtistaði Reykjavík að henni hafi verið byrlað það sem að kalla nauðgunarlíf
já.
Þetta er ekkert gama mál og, en hún er auðvitað með lausnir á þessu vandamáli
já.
Þetta er þetta þekkt að sett líf út í drikki hjá ungu konum hún vildir einnig að meina að við Íslendingar ættum svo fallega konur
já.
Að það er þyrt að njóta sérstakra vendar í þessu tilliti
já, þetta er
það er að segja fallega konundar
já.
Og hún kom með þessi nýstálega hugmynd til að útrýma þessu vandamáli
já.
Og hugmyndin gengur í gróðundráttum út af það að ungar konur þá væntalega fallegar þær fái drykki á skemmtistöðum á hálfbyrði og snildin í þessari einföldu hugmynd er þetta svo að, að þar með er engin þörf fyrir kallmenn að kaupa drykki að þetta kon
og þar með, þar með er þetta nauðgunarlíf úr sögunni
og vandamál
þetta er náttúrulega sko svolítið Man fyrst um þetta að vera ábyrgð á hluti, sko. Er verið að gera grína þenni með að byrta þetta í sjónvarpi því að þetta er náttúrulega háalvarlegt mál?
Já, sko, viðtalið tekið upp og þetta var nú kannski ekki, ekki það svona, þetta var nú ekki það allra vitlausasta sem framkom í viðtalinu. En viðtalið tekið upp, það er ekki beinn í útsendingu.
Nei.
Það tekið upp, það tekið ritstjórnarlega ákvörðun um að byrta það.
Einmitt.
Og við erum ekki að tala um stutt innslag þetta voru 18 mínútur held ég þar sem hún talaði um þessi mál
Já, þetta finnst mér að maður bara vera svolítið,
Já, en þetta er sko það er eitt fjölmiðlamaður sem hefur gert þetta svona að dálítið listgrein að leifa sér að viðmælindu sínum að delera í viðtölum
já.
Það er Eiríkur Jónsson
já.
Og leiðir svona viðmælindur út í tóma vitleysu og svo frammeð þessi sjónvarpsmaður, en geðþekki Sindri Sindrason hefur alveg gefið sér út fyrir það að stunda allt annars konar blaðamennsku
Já
Þessi að kemur þetta óvart
Já, ég
Þú er þér illa við þetta
Já, mér finnst þetta sko hérna sko þetta að með þurfum að fara alltaf varlega sko þegar að koma sko svona augljóslega galin sjónarmið allt í einu sko er þá er í raun að vera fréttamaðurinn að gera þessa manneskju með þessar hugmyndi sína sko að einhverjum talsmanni í þessu sko
já, já.
Og hvað gerist það með þetta svolítið svona já, ég sé ekki neitt í ákvætt við þetta
Nei, en þetta komum við líka að því hvað fjölmiðlar eru? Fjölmiðlar eru ekki upptökutæki
Nei.
Fjölmiðlar eru ritstjórn
já.
Og ennþá frekar svona massa fjölmiðlar
já, algjörlega
og manni finnst því þessu tilviki og mörgum öðrum það sem að sko fjölmiðlar bara einhvern veginn opna vettfangsin fyrir því sem fólk vill koma framfæri
já.
Og maður hefur tekið því á mörgum blaðamönnum og þeim finnst þeir vera sinni sem þetta blaðamennsku hérna faglegu kröfum með því að þetta sjónum við komum fram og svo þetta sjónum við komum fram
já.
Í fréttinu, sérstæðlega í ljósakamil en það eru mjög
og stundum er það eðlileg
það er alltaf eðlileg
já.
En það á bara að vera hluti af umfjöllurinni sko.
Já, nei, ég meina sumar skoðanir eru náttúrulega þannig þessi eðlis að, sko, að það er engum greiði gerðu með það að vera eitthvað þú veist, það er engin eftir gefur einn skilda til þess að segja frá þeim manni sem hefur það sjóna með að písi sam og þrýr
nei.
Það er bara rámt
og
það er eins og þessu tilíki er auðvitað rámt að sko að tengja saman nauðgun við útlit kvenna eða tengja saman eða setja upp þessa sko að þetta sé lausna málinu og þarna gerir þetta gerir náttúrulega viðkomandi stúlku náttúrulega engan greiða
Nei, alls ekki, sko.
Og einhver sem að lendir í þessu og
alls ekki
og en auðvitað myndum að freka væri gagnlegt að vita hversu sko, útbreitt vandamál þetta er og hvort að sé eitthvað sem að stúlkur og hvað veitinga ég verðum að veita veitinga menn er að grípa til ráðstafana til að reyna að stoppa svona vitleysu eða stoppa svona hluti
ég ætla að ljúka þetta í kvöld
Okay.
Það er að segja hinn efnislu umfyllum þú þetta hefur formlegt þú slítur honum með formlegum hætti en í framhald að þessu þá ætlum ég að ljúka þessu með tilvitnun í breska hugsuðin og gamanleikana Ricky Gervais
já.
Sem er á þessu nótum og kristallara sem við erum að tala hann segir í færslu sinni á Twitter á nýjastag freedom of speech thankfully does not include the right to be heard, listened to, taken seriously or agreed with. Og þetta endur speglar raunar það sem að vandan hjá mjög mörgu sem að halda í tjáningafrelsinu felist sem að takmarkalins réttur til að koma sínu á framfæri og einhver
Emmeit.
Og það komist í skil.
En svo þessi þáttur okkar sem við tökum hér
upp
í Hallgrímur fíflarí
já.
Fyrir mjög takmarkaðan hóp hlustenda
já, en sístækandi
já, nei, er hann reynda
hann er reynda fast í
hann er reynda ekki stækandi
nei, hann er reynda
fast já, já, en sko ef að við höfum engan rétt á því að gera kröfu á það að á hann sé hlustað þó við gerum að kannski þá kröfu til svona okkar nánustu en það hefur ekkit en maður hefur oft séð þetta eins og til dæmis varandi birtingu aðsendra greina ef þeim hefur verið hafnað í blöðum að þá erum menna að gera sko kalla með það rit
já, skoðanakún
rit skoðun, og skoðanakún,
já, já,
þöggun og hérna en þetta er bara ekki til lengur
nei, þetta á ekki geta gerst
en hér, nei og sá sem gefur út fjölmiðl eða tekur podcast hann
Nei, ég segja, það er það sem við erum að tala um eins og með þetta viðtalana
ég segi það,
það er engin þöggun eða neitt fólki við því að segja bara þetta á ekki erindi
nei, einmitt og þannig er engin ritstýring í gangi þannig er ekki verið þetta er svona sensationalismi þannig er bara þetta er áhugavert sjónvarpsefni það er verið að gera grína mannsku sem að er
þetta fær mörg klík
að því að sko ég sá nú ekki vitari en hún er þetta verið fyrir reynslu sem hræðir hana og hennar lausnir eru barnalegar þær kom ekkert málinu við
nei ekki nema að gera hana alla í
Nei, þannig að Sindri Sindrason,
hann er skúrku vikunar
Hann er skúrku vikunar
Já
Hann látið þessu lokið Einu mennirnir með viti kveðja